interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul să vorbim alături de invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu, despre importanța procesului de mediere. De 4 întâlniri am abordat acest subiect și pornisem de la cazul lui Avram, care în capitolul 18 al cărții Geneza îl imploră pe Dumnezeu în favoarea celor din Sodoma și Gomora. Mai este relevant acest aspect și în zilele noastre?
Chiar la noi în țară, prin legea 169 din 2006, se recomandă că înainte să ajungi la tribunal, înainte să ajungi la judecata care rostește sentința, e mai bine să încerci la mediator să-ți rezolvi problema, fără să mai ajungi la judecată. Și aici, în viața noastră spirituală, sfatul acesta și are o valabilitate mult mai importantă decât în litigiile sociale. Prietenii mei, toți cei care simțiți că aveți un conflict, un conflict interior, un conflict de suflet, un conflict cu Dumnezeu, un conflict cu legea, nu lăsați să ajungeți la judecată. Mergeți întâi la mediator, pentru că mediatorul Iisus are o soluție de rezolvare a acestei probleme fără să mai ajungi pe sălile tribunalului ceresc. Și dacă ascultăm de soluția pe care El ne oferă prin mijlocirea Lui în a ne rezolva problemele de conflict cu legea Lui Dumnezeu, de conflict cu Dumnezeu, atunci scăpăm de judecată. Și Domnul Iisus spunea că acela care vine la El și se supune sfatului lui de mijlocitor, Domnul Iisus spunea că acela care simte conflict între el și legea lui Dumnezeu, între el și voia Domnului, dacă vine la El și se supune mijlocirii lui și sfatului lui de mijlocitor, acela nu mai vine la judecată, ci trece direct în viața veșnică, ca unul căruia i s-a plătit vinovăția. Este un lucru extraordinar acesta. Iar ultimul caz pe care aș vrea să-l mai amintesc, tot din Noul Testament, este un caz multiplu. Este sfatul care apare de multe ori pe paginile Noului Testament. Rugați-vă unii pentru alții. Așa îndemna și Domnul Iisus, îndemnau și apostolii și scriitorii Noului Testament, Biserica Creștină, pe noi. Mijlociți unii pentru alții. Faceți rugăciuni și mijlociri înaintea Domnului. Rugați-vă neîncetat, căci aceasta este voia Domnului și în aceasta găsește El plăcere. Să ne rugăm și să mijlocim, să mediem unii pentru alții, între noi și înaintea lui Dumnezeu.
Să ne întoarcem acum la capitolul 18 din Cartea Genezei, acolo unde Avram mijlocea și acest fapt al lui ne-a dat posibilitatea să discutăm despre mai multe cazuri biblice de mijlocire. La capitolul 18, versetul 24, ni se spune că este o posibilitate pe care o întrevede Avram în ceea ce privește situația dificilă în care se aflau cetățile Sodoma și Gomora.
Aici Avram apelează la harul îndurător al lui Dumnezeu și el nu dorea să piară niciun nevinovat. Apoi, sigur, el vedea și rudele sale, care, cel puțin în relațiile pe care le aveau, păreau credincioși. Ei se închinau lui Elohim, lui Dumnezeu. Aveau aceeași credință și același altar. Ba mai mult decât atât, atunci când vorbim de credința patriarhilor, înaintașilor noștri și a personajelor din Biblie, noi nu ne referim doar la modul lor de închinare, nu doar la partea rituală a închinărilor, ci când vorbim despre credința lor, ne referim în mod special la manifestarea etică a credinței în viața lor, la comportamentul lor de fiecare zi. Și atât Lot, chiar și familia lui, avea un comportament deosebit de ceilalți care se închinau altor zei sau cum îi numeau ei, zeii luminii, deoarece erau simbolizați uneori prin niște stele de pe cer, planete de pe cer, luminoase noapte. Ei aveau o etică biblică, o etică, un comportament special, și Apostolul Petru spune chiar că neprihănitul acela și îl prezintă pe Lot ca fiind neprihănit în mijlocul oamenilor în care el trăia, deci era deosebit de ceilalți. Ei, nu doar la rudele sale, da, reprezentate de neprihănitul Lot, se gândea Abraham. El nu putea să renunțe la ideea că dintre prietenii lui, dintre cei cu care el a stat de vorbă atunci când făceau schimburile comerciale, când făceau afaceri împreună, nu se poate ca adevărul să nu fie încolțit în inima vreunia dintre ei. Și sigur au fost acolo mai mulți. Însă Dumnezeu, care are vederea lui de ansamblu asupra evenimentelor, a făcut probabil ca și la potop. Mulți dintre oamenii credincioși au pierit înainte de venirea potopului. Au murit, au trecut la odihnă. Poate că și aici cei la care se gândea Abraham că ar fi aceia 50, el n-a pus o cifră așa ipotetică. El n-a pus să vadă cât de mare este clemența lui Dumnezeu. N-a pus aceste cifre. El avea în minte cel puțin 50 de locuitori din valea aceea Iordanului, da, care, după părerea lui, ar fi intrat în numărul celor trepți. Însă Dumnezeu avea altă perspectivă. Dumnezeu căuta 50 de oameni de influență, prin care el să aibă puterea de a întoarce balanța spre echilibrul moralității în valea aceea a Iordanului. Dar, sigur, în final s-a văzut că el, Domnul, n-a găsit și nici Abraham n-a fost în stare să-i facă o listă cu 50 de oameni care ar fi putut să schimbe balanța strigătului în Valea Iordanului.
Spre cel din slavi, înalța mea cântare, spre al meu Părinte bun și iubitor, căci El a pus pământului hotare și pe Iisus mi-a dat ca salvator. De aceea sfânt divin mântuitor, ce mare ești, ce mare ești, tu ești al cel rău, încerca să mă doboare.
După ce am ascultat-o pe Dorina Gheorghiu cu melodia Spre cel din Slăvi, revenim la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Care sunt problemele pe care le aduce Avram în discuție atunci când mediază în fața lui Dumnezeu?
Mai întâi, problema nimicirii celui bun împreună cu cel rău. Abraham știa ca și noi că trăim într-o lume a ordinei amestecate cu dezordine, a binelui amestecat cu răul. Știa că Dumnezeu nu ia la grămadă, Dumnezeu nu salvează oamenii cu ora, cum vând păstorii australieni turmele lor la oră, câte oi trec printr-un țarc într-o oră, pentru că nu stă nimeni să le numere, sunt așa de multe, nu stă nimeni să le numere. Dar cât trec printr-un anume loc, timp de o oră sau o jumătate, așa că cumperi oile cu ora sau cu jumatea sau cu sfertul de oră, da? Ei, nu așa procedează Dumnezeu. Dumnezeu are un alt criteriu. De fapt, așa a apărut și viața în sine, prin despărțirea ordinei de dezordine. Viața în sine nu este altceva decât ordonarea tot ceea ce este logic și viu și da la o parte dezordine. Entropia, păcatul, aduce dezordine, haos și degradare. Procesul vieții creat de Dumnezeu, care și din pricina aceasta n-a putut să vină la întâmplare, întregul proces al vieții este o luptă împotriva dezordinei. Abraham știa că Dumnezeu este cel și singurul în stare să despartă ordinea de dezordine, binele de rău, pe cei buni de cei răi, pe cei ce își au viața în ordine, de cei care își lasă viața în dezordine. El știa că orice sfârșit programat de Dumnezeu are această caracteristică, separă ordinea de dezordine. Toate sfârșiturile care vin din partea celui rău, da? Și sunt nenorociri, incendii, morții groasnice, acolo nu se face separarea între ordine și dezordine, între ce e bun și ce e rău, între ce e drept și ce e nedrept. Însă, pedeapsa care vine de la Dumnezeu sau judecata divină se caracterizează prin aceea că înainte de a izbucni se face separarea între bine și rău, între bun și rău. Abraham știe și cunoaște principiul acesta și spune: Doamne, și cum o să fie judecata aceasta? Ca o judecată a diavolului, a hazardului, ca o dezordine? Nu separi înainte pe cei buni de cei răi? Se cade oare să nimicești tu pe cel bun? Poți ierta pe oamenii cei răi pentru cei drepți? Părerea omului este că Dumnezeu nu poate sacrifica pe cei buni. Dar atunci când Satana este autorul nenorocirilor, realitatea ne arată că lucrurile stau altfel. Adică el ucide la grămadă. Ba mai mult, aș putea să spun, că chiar îi are în vizor pe cei buni.
La un moment dat, Avram are o dilemă. Poți ierta oamenii răi pentru cei drepți? Pentru că această dilemă reiese din mijlocirea lui.
Da, și este o problemă care merită să o dezbatem și noi. El pune această întrebare care ne provoacă la reflexie. Chiar dacă situația aceea s-a rezolvat așa cum o știm și cum ne spune Sfânta Scriptură, întrebarea a rămas peste veacuri. Și astăzi ne întrebăm: iartă Domnul sau binecuvintează El pe cei răi pentru cei drepți? Sunt cei drepți un factor de prelungirea harului și revărsarea binecuvântărilor și peste cei răi? Spuneam, datorită prezenței celor buni? Asta este un mare adevăr la care ar trebui să ne gândim și să gândească lumea aceasta. Pentru că această lume își datorează harul ei prelungit prezenței celor drepți. Domnul Iisus are o parabolă, faimoasa parabolă cu neghina semănată prin grâu. Și la un moment dat, slujitorii îi spun stăpânului: lasă-ne dar să ne ducem să smulgem neghina care a răsărit în lanul tânăr de grâu, să nu o lăsăm să crească. Și stăpânul spune: nu, lăsați-o acolo. Lăsați-o să crească împreună cu grâul până la seceriș. Ideea că stăpânul cere prelungirea harului pentru neghină datorită prezenței grâului. Să nu cumva să smulgeți odată cu neghina și vreun fir de grâu. Chiar un fir de grâu este motiv ca Dumnezeu să prelungească viața și să reverse binecuvântările și peste multele fire de nechină. Lumea nu e conștientă și în nebunia pe care i-a provocat-o păcatul de-a lungul istoriei a dus un război teribil și înverșunat pentru nimicirea celor buni de pe pământ, nimicirea celor credincioși. Și avem lungul șir de persecuții împotriva copiilor lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Stau mărturie arenele romane în care creștinii erau uciși în chipurile cele mai bestiale și fiarele sălbatice de asemenea erau puse să-i sfâșie și să-i ucidă. Lupta oamenilor răi împotriva celor buni, în timp ce ei își datorau timpul lor de har prezenței acestor oameni buni. Și Abraham sesizează aspectul acesta și el pune această întrebare printre altele: Doamne, dacă sunt 50 buni, nu el și pe ceilalți? Nimicești tu toată valea asta? Ce însemnau 50 de oameni pe lângă miile sutele de mii de oameni existente în valea aceea uriașă a Iordanului. Nu? Dar 50 de oameni. Și el recunoaște și îi amintește lui Dumnezeu că Dumnezeu are ca principiu prelungirea harului peste cei răi datorită prezenței câtorva oameni buni, copii ai lui Dumnezeu.
Părerea omului este că Dumnezeu nu îi poate sacrifica pe cei buni. Dar lucrurile în realitate nu stau chiar așa. Acum, desigur, atunci, în situația respectivă, chiar nu erau oameni buni și totuși a fost posibilitatea fugii prin această mijlocire pe care a făcut-o Avram.
A fugit lui Lot. Da. Acum, eu aș rectifica câteva expresii folosite în întrebarea aceasta. Mai întâi, atunci când este cazul, Dumnezeu își sacrifică copiii pentru salvarea celor păcătoși. Și exemplul cel mai strălucitor este exemplul Domnului Hristos. El și-a sacrificat fiul ca să salveze întreaga omenire. Dar ce nu mi se pare corect în acest context și în această exprimare? Dumnezeu nu îi sacrifică pe copiii lui în pedepsirea celor răi. Nu. Mor și cei buni împreună cu cei răi și avem foarte multe cazuri în istorie, dar atunci când nenorocirea o aduce satana, el îi omoară la grămadă. Și sunt cazuri în istorie când Domnul i-a permis. Să luăm cazul familiei lui Iov. Vă amintiți din Sfânta Scriptură că întreaga casa lui Iov a murit. Cine a mai rămas? El și cu soția lui. Fiii au murit, și băieții și fetele, slujitorii au murit, într-un număr pe care noi nu-l cunoaștem. Credeți că aceștia au fost oameni răi? Și fiii lui Iov și fetele lui erau oameni pentru care se făcea ispășire de fiecare dată. Și nu numai ei, ci chiar tatăl lor conducea, neprihănitul Iov conducea acest serviciu de curățire și sfințire a familiei sale. După petrecerile lor, el îi chema la altar, ei se predau înaintea lui Dumnezeu, el, ca preot al familiei, mișlocea și spunea, nu cumva să fi greșit ceva, să fim curați. Ei, sigur că, printre numărul mare și de slujitori și de copii, adică n-au fost toți curați în fața judecății lui Dumnezeu. Dar aici, satana, căci el a adus nenorocirile, deci e limpede că el, de asta am luat cazul ăsta, ca să n-avem dubii cine a adus nenorocirea, îi ucide și pe unii și pe alții. Și dacă n-ar fi intervenit Domnul, dacă nu i-ar fi interzis Domnul, l-ar fi ucis și pe Iov. Deci satana ucide la grămadă. Și Domnul uneori, din rațiuni greu de înțeles pentru noi, îngăduie ca și cei buni să treacă la odihnă, da, în aceste furii ale celui rău, care nimicesc oameni fără număr, buni și răi. Dar atunci când o pedeapsă, o judecată, vine de la Dumnezeu, el face separare între buni și răi. Și dacă condițiile se împlinesc, cum nu s-au împlinit la Sodoma și Gomora, dar s-au împlinit la Ninive, de exemplu, dacă sunt respectate condițiile, Dumnezeu dă har celor răi prin prezența celor buni care mijlocesc și pledează înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Avram. Numai că aici la Sodoma nu s-au împlinit nici minimile condiții pe care nu Dumnezeu le-a pus, ci Abraham, mijlocitorul, mediatorul, a pus aceste condiții. Ce învățăm noi din asta? Că prin faptul că noi ne hotărâm să trecem de partea lui Dumnezeu, să schimbăm viețile noastre, să fim oameni credincioși, ne salvăm pe noi, dar prin influența noastră suntem factor de stabilitate și suntem factor de mulțire a harului pentru cei care încă n-au avut momentul întâlnirii lor cu Dumnezeu. De aceea Iisus simbolizează pe copiii lui în parabole ca fiind sămânța cea bună. Ce țintă mai frumoasă pentru un suflet care iubește curăția morală și spirituală decât să fie un factor de înmulțire a harului pentru semenii lui. Nu există țintă mai frumoasă ca aceasta și ea poate să se transforme într-o rugăciune a mea pentru toți ascultătorii noștri.
Față zile în care suntem provocați să apelăm la cel bun, prin intermediul mijlocitorului nostru, Iisus Hristos, dar și să apelăm la El pentru prietenii noștri, mijlocind pentru ei cu o credință simplă de copil. Sperând că vom face aceasta cu toții, noi, cei de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu, pastorul Virgil Peicu și Laurențiu Bugan, vă mulțumim pentru atenție!